habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington waa habeen isniina bisha agoostana waa 12 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efemada geeska afrika caalamkao dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan
wadamada galbeedka afrika waxay inta badan ku xoogganaa faransiiska oy kulini u ahaayeen niger hadda ugu dambeysay waxaa la sheegay 2500 ciidamo gaari oo faransiiska inay joogeen
waxaad maqli doontaan oo codkaasi uu ku saabsan yahay barnaamijka layska v o a oo ku saabsan afgembiyada ka dhaca galbeedka afrika sidoo kale waxaan idin haynaa oo aad dhegaysan doontaan dadka isticmaala aaladda tiktok oo ka soo horjeestay go'aanka dowladda soomaaliya oo ku amartay in waddanka soomaaliya laga mamnuuco aalado ay tiktoku ka mid tahay
dowladda waxaa u baaqayaa dhallinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka inaynan jixo kale isku soo furin dowladdu waxay mid ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gaaray deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud sidaasi waxaa warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas ibraahim sheekh muxyiddiin taliyaha oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa yidhi
aaga maxaas wabxo meesha la yidhahdo ayaa mataqaanaa saakay ciidanku soo gaaray guri ceelna wuxuu soo gaaray meesha la yidhahdo war xoolo ilaa uu kusii socdo hadda ceelbuur uu kusii socdo marka guulaha dhinacaas halkaasaa laga gaaray aaga la yidhahdo cali axmed isagana budbud iyo geryaale ayaa laga maraya ciidamaha marka guud ahaan markaan soo koobo ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan jahooyinka dagaalka looga wado marka la yidhaahdo labada magaalo ugu muhiimsanayd ayaana ku haynaa afka ku haynaa insha allah waana gelaynaa waqti aan dheerayna waa la qaban doonaa
hay-adda xaquuqul insaanka ee human rights watch ayaa warbixin maanta ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudaha ee boqortooyada sacuudi arabiya inay ku eedeystay in intuu dhexeysay bishii maaj ee sanadkii 2022 ilaa iyo juun 2023 ay dileen boqolaal itoobiyaan tahriibiyaala oo magangelya doon ahaa kuwaasoo isku dayay inay yeman ka gudbaan oo ay galaan sacuudiga dilkan ayaa sida ay human rights watch sheegtay loo tixgelinayaa debi ka dhanaa bini aadamnimada haddii uu qayb ka noqdo siyaasadda dowladda sacuudiga iyaga oo sidoo kalena hay-addani ugu baaqday qaramada midoobay inay baaritaan ku samayso arrintan waxaana hay-addu intaasi ku dartay in dilku yahay mid socda mas-uuliyiinta dalka sacuudiga ayaan ka soo jawaabin codsi ay wakaaladda wararka a b u dirtay oo ah inay arrintani ka hadlaan walow ay hore u dafireen in ciidamadooda ay dilaan tahriibiyaal dhinaca kale boliiska botswana ayaa qabtay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen 40 qof oo itoobiyaan ah oo aan sharciyeysnayn oo uu ku jiro wiil 10 jir ah kuwaas oo ku sii jeeday dalka ay dariska yihiin ee koonfur afrika saddex nin ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana lagu soo oogay dacwad ka ganacsiga dadka dadka itoobiyaanka ayaa hadda lagu hayaa qaybta ilaalinta bulshada waxaana lagu sameynayaa baaritaano caafimaad afhayeen u hadlay boliiska botswana ayaa sheegay in muhaajiriinta la helay xilli ay ciidanku falal ammaanka lagu sugayo ka sameynayeen waqooyiga waddankaasi maamulka israa'iil ayaa sheegay isniintii in nin looga shakisan yahay inuu falastiini yahay uu weerar ku dilay qof dumara isla mar ahaantaasina uu dhaawac halis ay u geystay nin ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto milatariga israa'iil ayaa sheegay in toogashada ay ka dhacday meel u dhow magaalada hebron waxaana rasaasta ay ka dhacday gaariga goobta marayay ciidamada ayaa sheegay inay ku raad joogaan dadka ay kaga shakiyeen inay weerarkaasi geysteen diyaaradda qaranka kuuriyada waqooyi ayaa lagu waday inay samayso duulimaadkeeda ugu horreeyey ee ganacsi muddo saddex sana maanto isniina balse waxaa si lama filaana loo baajiyey daqiiqadii ugu dambeeyey safarka diyaaradaasi kuuriyada waqooyi ayaa inta badan ka go'doon sanayd dunida inteeda kale horaantii 2020 markaas ay xirtay xuduudahedii iyada oo laga jawaabayo musiibadii COVID-19 suhufiyiinta ayaa isniintii isugu soo baxay garoonka caalamiga ee caasimadda Beijing si ay u sugaan diyaaradda Air Korea ee JS-151 oo kasoo duushay Pyongyang iyada oo imaan lahayd 9:50 subaxnimo xilliga Beijing. Laakiin ku dhawaad 2 saacadood kadib xilligii la qorsheeyey imaatinkeeda ayaa tabeelaha ogeysiiska ee terminaalka garoonka si lama filaan ah uu sheegay in la joojiyey duulimaadkaasi, taasoo keentay inay niyad jab ku muujiyeen warbaahinta oo sugaysay inay arkaan qaar ka mid ah socdaalayaashii ugu horreeyey ee Kuuriyada Waqooyi oo go'aansaday inay halkaasi kasoo safraan muddo sannado ah. Kadib adeega macaamiisha madaarka Beijing ayaa AFP u sheegay in Air Korea aysan sheegin sababta loo baajiyey duulimaadkaasi. Warkayaa dhegaystayaal, intaasi ku eg. Been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa ee dunida aanu ku baxayo. Banaanbaxyo shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga dalbanayo in lagu sii daayo sarkaal ka tirsan ciidanka olamaha amniga qabteen ayaa ku fiday meelo ka baxsan magaalada Muqdisho. Dibadbaxa ayaa maanta laga soo sheegayaa magaalooyinka Baldweyn iyo Jowhar ee maamul goboleedka Hirshabelle. Magaalada Baldweyn ee gobolka Hiiraan taageerayaasha sheegu Axmed Cali ayaa socod ku maray wadooyinka iyaga oo dalbanaya in la sii daayo oo cadaaladna uu helo. Banaanbaxa ka dhacay Baldweyne maanta waxaa ku dhintay 2 qof sida ay goobjeegayaal u sheegeen idaacadda VOA. Mid ka mid ah dadka dhintay ayaa ka mid ahaa dhalinyaro banaanbaxaysay oo ay haleeshay rasaas ay rideen rag hubaysan. Dilka qofka labaad ayaa la sheegay in uu kan hore daba socday uuna ka dhacay xaafadda Bundaweyn. Sidoo kale waxa uu maanta mudaaharaadka la mid ah ka dhacay magaalada Jowhar, waxaa dadku ay dalbanayeen in la sii daayo sheego, halkaas oo ciidamada boliiska la sheegay inay ka hortageen in uu magaalada ku baaho dibadbaxaasi. Muqdisho ayay shalay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo sidaasi oo kale lagu dalbanayay sii deynta sheego. Duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Jimcaale ayaa waxa uu ku baaqay in dadka dibadbaxa dhigaya ay ku noqdaan guryahooda, isla mar ahaantaasina ay amniga xaqiijiyaan. Sarkaalka la xiray ayaa booliisku qabteen sabtidii kadib iska horimaad dhex maray milishiyaadkiisa iyo ciidamada amniga oo ay 3 qof ku dhinteen. Booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyey amniga, hase yeeshee taageerayaashiisa ayaa sheegay inuu soo halgamay loolan dhaqmay si aan cadaalad ahayn, waxay dalbanayaan in la sii daayo. Booliiska ayaa dhinaca kale sheegay inuu haysto darajada dhamme, halka taageerayaashiisu ay sheegeen inuu yahay jeneraal ka tirsan ciidanka. Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknoolojiyadda ayaa ilaa iyo Khamiista soo socota siisay shirkadaha isgaarsiinta inay xiraan adeega internetka ee ay markaasi helaan baraha bulshada TikTok iyo Telegram iyo barta khamaarka ee 1xBet la yiraahdo. Talaabadan ayaa ka dambeysay shir wada tasho dhinaca badqabka isgaarsiinta, ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada oo ay isugu yimaadeen madaxda wasaaradda, hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta wadanka. Ayaa sida ay sheegtay wasaaraddu, waxa ay go'aan ku gaareen arrimahaasi. Haddaba go'aankan iyo sida uu ku dhaqangalayo ayaa Haaruun Macruuf waxuu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda Jaamac Xasan Khaliif.
Waxaa isku soo caadiyey ee waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go'aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada badbaadi lahayd. Waa runtahay application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyinna way leeyihiin, khasaarana waa leeyihiin. Annaguna ma lihin, qarankuna ma leh aaladaha kan. Markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka ay ku hayaan aagga amniga ee wadla socota, waxaa lagu gudbiyaa si xun baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegay inoo kala hadlayno. Qaarkood dadka ah waa lagu barmoodgareyaa xumaanta, lagu barmoodgareyaa amniga lagu baabi'iyaa. Qaranimadii oo dhan baa waxay runtii qarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabi'iyaan oo baabi'iyaan. Marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh, dad socialka leh oo dadka iyo dhaqankooda leh, wadogtor Haaruun oo umad aan dhaqan lahayn oo aan sharafteeda ilaashanin umad ma noqoto, waxyaabaha marka waxaa isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyay ku habboonaad xilligan go'aanka in la qaato anaguna waxaan rajaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay qayb ka mid a dagaalka loogu jiro qaran soomaaliya oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuuru ka duulo leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyata hooyadu hooyo tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisii iyo cirdigiisii ilaashaya la helo baa noo muhiima. Waa aad iyo aad bayna qaranka udhibaato ugu haya waxyaabaa noocaas. Dhalinteenii khamaar aad og tahay waxa uu yahay diin ahaanna aanu haboonan la ogolayn bay ku baabaceen oo shaqooyinkii waa ku shaqaysan laayihiin, waxwaa dhigan kari laayihiin, waxwaa baran kari laayihiin. Marka jiritaankii dadka soomaaliyeed iyuu lidku yahay, haddana waxaa ugu weyn amniga qeybo weyn bay kuleeyihiin arrimaha carqaladaha ah waad ogtahay social media guud ahaanba waa midi laba afle. Anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya, kagama faa'idaysano inta badan wanaagga xagga bulshadeennu maanta.
Waayahay arrintan khamaarka haddaabaan kasii hadalo, one expert dad intee la-eg baa oo soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha wadan ka baxa intay leegihiin?
Arrin horta dad badan baa isticmaala, figar saxa kama hayo runtii haddaan ku sheegi karo, lakiin waxaan ogahay inuu baahsan yahay oo xitaa askaraha dalada askaraha ee qaranka u shaqeeya ama madaxda ha socdeen ama meel ama qaranka askaraha u shaqeeyaa karaadeen aad ugu faafayo waxyaa kala helan qaran kuleeyahay nambar weyn baaaloba waxaa laga gabanaya maaha ma qarsoona. Waxayna ka faa'iidaysteen waxa weeyaan dadku kuwaa keliya maaha waxa qaranka lidka ku ah, qaranka waxyaa badan baa lidku ah runtii. Oo soddonka sane ay ummadda soomaaliya hoos socotay la caadaysto waddankeena kusoo kordhay, cid lana lama yaqaano caawa cid dadka xitaa u dooday raba inay u arka aarad ay wax kasoo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid lamaynay qoon baa rajaynaya. Marka aad buu ugu dhib badan baa ka jirta wanagsbiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka soomaaliyeed waad ogtahayo xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kaleyo qaranka lidka ku yimid, lama cashuuro, lama oga waxay yihiin meesha ka yimaada, lama yaqaano, waana dembi.
Waye tiktok iyaga ka waran si gaara maxaad ugu haysataan dadka isticmaala intay leegihiin?
Tiktok nambar badan baa isticmaala qudhuucda runtii. Tiktok waa la socotaayo hadda guri ayaan ku jirin ma jiro, meel ayaan oo lama ma jirto macnaha. Marka waxyaaba badan oo runtii aan ku habooneyn baana lagu isticmaalaa, waqtigii waa lagu lumiyaa waad ogtahay, anshaxii baa ku tegay. Marka tiktok dad badan baa isticmaala, hadda almost waa universal meelaha waxaan is odhan karaa soomaaliya waxay kamid tahay meelaha ugu badan hadda afkirtan isticmaalkooda. Ma joogaan hay-adaha iskalii waddanka soomaaliya ma joogaan, lalama xidhiiri karo, cashuur ma bixiyaan, ma naqaana waxay ka shaqaystaan, laysan nalama siiyo. Anaguna dowladdan hadda jirtaa waa ka go-an tahay in amniga wax laga qabto, waxa go-an tahay dadka qaarkood in lasoo celiyo, waxa go-an tahay ummaddiis qayimka ay lahayd in laga shaqeeyo. Runtii waxa go-an tahay itaal kasta iyo wadtoolinanahay hay-adaha dowladduna qolowa shaqadeeda qabsanaysa oosay baa naga dhexayso hadda isgaars macnaha warwaafinta iyo amniga iyo cadaaladda iyo gidigood dhammaantood.
Saw la idinkuma eedayn karo inaad xorriyaddii hadalka, xorriyaddii shaqsiga ahayd inaad caburinaysaan, sababtoo ah barahan bulshada qaarkood dadku tan khamaarka la garayba, laakiin labadan bare ee kale telegramka iyo tiktoka dadku araadooday ku cabiraan dareenkooda iyo maalintaas waxay dareemayaan bay ku cabiraan. Waa aalada caalami sida Twitter, Facebook, Snapchat.
Anagu qayb kama nihin, anagu markaanu qayb ka noqonne cid daleed naqaane waddankayga ay ka shigaraysan yihiine magacooda aanu naqaano, yaanu waxaanu go-aamo kale ka qaadan karnaa. Anagu hadda ma naqaana cid leh ummadda soomaaliyeedna ma laha, kambani soomaaliyeed ma laha, waxaa leh dad aanaan garanaynin waddankana carqalada cidda wanaagga u isticmaasha waa qabnaa dad badan inay si wanaagsan u isticmaalaan waxyaabaha qaarkood social media. Laakiin hadda waxaa annaga nagu badan oo go-aanka noocaas nagu xambaaraya waxa weeye xumaanta iyo dhibaatada amniga lidku ah oo qarannimada beenta iyo xaaraanta iyo anshaxumada ka socota iyo dhibaatooyinka aan la oqoon ee qaranka lagu duminayo, ile qaranka qolkee laguma duminay, afra waa lagu dumiyaa, beenna waa lagu dumiyaa, yaa dadka soomaadana been baa maalin walba been baa laysugu diraa. Marka annagu cidana garan mayno wadankana sharci buu leeyahay aanu ka duulno oo rabna inaan ku noolaano bulshada lagu dhaqo. shuruuc la kala nagala muqdis ku caalamiga deesho qoy baan ka leenahay ayada gaarno qaabisan baa jira ciidan hadda ku xad u beenana ma jirto.
Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowladda federaalka ee Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif ayuu kaasi ah wuxuu u rarmayey wariyaha VOA Haaruun Macruuf. Haddaba go-aanka dowladda waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada. Shakhsiyaadka caanka ah ee isticmaala TikTok waxaa ka mid ah Cabduqaadir Cali Maxamuud oo ku magac dheer Bilaal Bulshaawi, waxaana bartiisa ku xiran 1,200,000 oo qof. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaan weydiiyey sida uu arko go-aanka ay dowladda gaartay.
Runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac. Asalkuna waa aalada qaar ay ka yimaadaan. Aaladdana waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo, comedianka lagu faafiyo, murtida iyo madadaalada lagu faafiyo. Aaladduna si qaldan loo fahmay keliya wax ay lagu faafiyaa waxay tahay masalan, haddii tusaale ahaan aan kuu siiyo, Snapchat-ka ayaa qof laga jabsanayaa kilib kamid a asigoo qaawan oo cooradiisa ay muuqato ayaa lasoo qaadanayaa, meel la yiraahdo Telegram aa lasoo dhigaa. Telegramkii marka inta lasoo qaado kilibkii lama soo dhigi karo meesha la yiraahdo TikTok oo looma awoodo, awoodna looma laha. Shirkaduna way kaa xiraysaa haddaad muuqaalo noocaas aa soo dhigto. Sidaas aawadeed qofka sawirkiisaa la isticmaalaa, la yiraahdo qof hebel aa lasoo fadaxeystay. Taana waa wax iska caadiyo, waa sida media camal u shaqeeya. Wax ceeba oo lasoo dhigo oo weyna hadda ma jirto, oo meesha ceeb rasmi lasoo dhigi karaa ma jirto. Shirkaduna kuma ogolaan karto, keliya waxay faafisaa. Qofkii lasoo ceebeeyey unbaa la sheegaa, biyus ahaana waxaa loo yiraahdaa hebel baa la ceebeeyey, ogaada mooye hebel la ceebeeyey, ceebtiisa lama soo dhigo.
Marka in lafteeda dadkii la ceebeeyey lasii buunbuuniyo oo dad aan ogeyn lasii gaarsiiyo, miyaanay dhib ahayn?
Runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan. Asalka haddii la suuliyo ayaa faracuna suulmaaya. Haddii mar la yiraahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanaya, kii wax soo faafinayana oo wax soo dhigayay oo asalkii ka imaanayana waa lasii deynaya. Hadda Snapchat oo kale sidiisa usii shaqeynaya, Telegramna waa soo dhaweynaya in la xiro, walow asaga laftirkiisa iskuulaad qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan, sida media xataa kilibyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno, sida kilibyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaasa loo isticmaalo. Marka waa soo dhaweynayna applicationada qaar in la xiro, laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagga ku suntan. Aniga ka bilaal ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad soomaaliyeed, shacab soomaaliyeed, laba gobolaan ku booqday. Waxaan ilaahay alla ka sukow inoo aan u noqonay dad badbaadaan u noqonay. 2,000 oo qoys dad ka badan ah ayaan badbaado u noqonay, samafal u samaynay, biyo dhaamin u samaynay, guryo u samaynay, baca u qaybinay, biyo dhaamin u samaynay, wax walba u samaynay. Haddii la inkiro wanaagga, keliya la fiiriyo inta yar waxa yaree lagu faafinayo, applicationo fara badan oo inta lagu faafiyo way jiraan. Marka kan qalad aan u arkaa in lagu mashquulo.
Marka warkaagu waxaan ka fahmay in applicationada kale haddii la doono hal la xiro TikTok uun aysan ahayn in la xiro.
Anagu waxaa ina quseeya TikTok.
Marka sababta aad ku diidan tihiin kasokow in dadka aa u gargaartaan maxaa kaloo ka mid a?
Dad baa ka ganacsada, carwooyina looga wax looga iibiyaa. Haddii aad aragteen ama dadka Soomaaliyeed ay arkeen maalmihii lasoo dhaafay ama isbuucyadii lasoo dhaafay, waxaad arkaysaan hooyo Soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay, waxa caloosha lagu magacaabo ee inta la kariyo la shiilo iibinayso, habeenkii faraxsanayd dhahayso maasha allah in aan la iga iibsan jirin, aan la iga iibsaday, waa ku faraxsanaha dhahayaan. Waad aragteen dadkaasoo kale ka faa'iidaysto, ganacsiya looga faa'iidaystaa, dhaqaalaa laga sameeyaa. Marka u maleyn maayo in ay carqaladeyn karto dhammaan bulshada, qayb ka mida waa laga yaabaa, laakiin faa'iidadiisa ka badan.
Dhaqaala laga sameeya ayaa tiri, dhalinyaro fara badan baa isticmaasho oo qaarkood la sheegay in dhaqaale ay ka sameeyeen. Sidee baa dhaqaale looga sameeya marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso?
Tusaale, aniga bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo. Anaga tiim ahaan waxaanaa tiimkii ugu horreeyay ee xayeysiin ka sameeya TikTok-ka. TikTok waa la ogya agency Soomaaliya kuma shaqeeyo, dhaqaalena loogama sameeyo TikTok ahaan. Layfafka iyo waxyaaba noocaasa wax looga sameyn jiray, laakiin hadda anagu waxaan soo kordhinay barnaamij ah in qofka hayeesiin oo u sameeyay kambani uu hortago sida kambaniyada waaweyn ee dalka carwooyinka yaryar kuwa soo kobcaayo hayeesiin yar inta loo sameeyo dadka loo gudbiyo la yidhaahdo kambani hebel baa jira alaab hebel buu keenay maanta discon buu sameeyey faa'iidooyin fara badana meeshaas laga helaa oo kambaniyadu ay ka faa'iidaan kobaca dhaqaalaha soomaaliyana qayb weyn oo lixaad lagu ka qaataa applicationka marka waa application boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba sagaashan ay soomaalidu ku intifaacday ka faa'iidaysatay dan yar iyo nin ilaahay kuusdaada ganacsadaba hadday noqoto
waxaad ka dhawaajisayeen sidoo kale lifeka lacag laga sameyn jiray sidee baa lacag looga sameeyaa lacagta ugu badanse haddii aad adigu wax ka samayso oo aad bulshada la wadaagi karayso intay bay gaarsiisan tahay
kalimaajin hal habeen keliya aan waxaa ka sameeyey $5,000 halka habeen kasoo gudub 4 daqiiqo gudaheeda waxaa ka sameeyey $5,000 kaasna wuxuu ahaa inaan qof aniga ila mida oo tiktoker aan sisoo hor fariisano kadibna aan dad kaftama oo baashaalo oo isku booteeya oo qaab waxaa la abuurayaa inaan ilaahay kuma sabab daraaday aniga aan ka badinayo iyo asiga inoo iga badinayo waxyaaba noocaasa isticmaalayna ilaahay kuma dad baa waxay samaynayaan taageero noo samaynayaan dhaqaalahooda noo soo dirayaan ayagii ka faa'iideynay 4 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa ama 5 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaale fiican laga samayn karaa application
ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa hadda dawaatii dowladda ay tiri arrintani dhibaatooyinka uu geysanayaa ka badan faa'iidooyinka la sheegayo ee aad hadda ka dhawaajisay maxaad dowladda ugu baaqaysaa
dowladda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka inaynan jiho kale isku soo furin dowladdu waxay dhib ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay dadka aan haynaan la soconaa waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan dowladdu haddaynan ka faa'iidaysan juhdiga iyo wanaagga iyo ilaahay kuma sabab daraadee faa'iidada weyn ee ku jirto tiktoka hadday dhan wanaag ay kaga faa'iidaysan dowladdu iyaday kusoo jebi doontaa dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo waa la waayi doonaa beritolna waxaa imaan doonta in dowladda la yidhaahdo shaqo la-aan baa jirta xafiisadooda lagu garaaco meel la kala istaago la waayo xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda beritole
cabdiqaadir cali maxamuud oo bilaal bulshaawi ku magac dheer ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka muqdisho ayuu igu warramayey markana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka eleyska v o a oo aad xiliyadana kala dhegaystaan maxamed colaad xasan ayaa inala socodsiin doona
waana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada madiina ee boqortooyada sacuudiga barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa afgembiyada afrika gaar ahaan galbeedka afrika kadib muddo ka badan 2 sannadood markii xukunka dalka niger ay madaxa rayda si nabadgelye ah ula kala wareegeen ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee julaay sanadka 2023 waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sannadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada maali jaad ginib sudan iyo burkina faso haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka afrika su-aashaasi ayaa barnaamijka eleyska v o ed waxa weydiiyey doctor anwar cabdifataax bashiir agaasimaha macadka bariga afrika ee nabadda iyo maamul wanaagga
dabcan barnaamijkan hadda afgembiga hadda niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddoba wadamadaas ecowas ama galbeedka afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeya inta badan militariga iyo maxaa la yidhaahdaa xukuumadda markaa jirta waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qeyb ka ah waxaan soo laalaabanaya waxa loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyo ishaysto ay ku fulinayaan maxaa la yidhaahdaa gobolkaas haddaad xasuusato markuu afgembiga dhacay shacabkii niger bannaanka usoo baxeen waxay wateen calamada ruushka si gaar madaxweyne Putin weelay Faransiis baan naga marka arrimahaas oo isbiirsaday afgembiyada Saudi iyo proxy warka ayaa keenay waan si la xilliga
Abdikamil Abshe warsame oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgembiyadan gaar ahaan midka hadda mushkiladu ka taagan tahay ee Niger
arrimaha afgembiyadu waa maartii dowladda ay ka dhaceen oo ilaa gaaraya inta badan lix dowladood oo dhacdooyinka afgembigu yihiin ilaa sideed mar dhowr dowlado waxaa jiray dhowr mar kusoo laabtay marka duruufo isku dhowdhowba ayaa maartii keenay horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiya marka kuwa gudaha dalka ah waxaa ugu muhiimsan duruufo siyaasadeed inta badan ciidamadu waxay soo run qaadsadaan marka siyaasaddu ay fashilanto oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka talinaya ama ay isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa talinaya ama ay isqabtaan ama qof maaragtay dabaca qofanta la soo boodo oo wixii maaragtay lagu heshiiyo xogaa uu yaro ka tallaabsado mararkaasoo kaleeto haddaad siliidaha dalka guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweyne waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu dabac ka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka uu bedelay marka ciidan halkaasi kaga soo baxeen oo qalabkaasi ka faa'iideysteen sidoo kaleeto maali oo kaleeto waa tii inta ciidanku mar qabsadeen haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in uu wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaadeen uu sameeyo marka isku shaadeyntaas lasla fahmo waa qalabkaasi ka faa'iideysteen inkastoo ragga uu bedelay ay ciidanka u dhawaadeen waxyaala kale cirqiina way jiraan tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqiya salka ku haysa oo 2022kii Niger waxaa ku guuleystay reer yar oo 2% wax ka yar dalka ka ah waxay ka guuleystay reer weynaa soo talin jiray oo caasimada degan marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dabasitay ilaa 3 afkanbi oo midkaani oo 3 ku yahay oo baa ka dhacday marka arrimahaas waxay u badan yihiin maaragtay local oo iskuulada siyaasi ah
Dr. Anwar Cabdifatax Bashiir agaasimaha macadka bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaaga ayaa qaba in afgembiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay
dabcan waxaa jiray wax la yiraahdo wastiga iyo qolyahan waxa la yiraahdaa bariga ah ama si gaala huushka inay ku loolatanayeen wadamada galbeedka Afrika waxay inta badan ku xoogganaa Faransiiska oo kolini u ahaayeen Niger hadda ugu dambeysay waxaa la sheegay 1500 ciidamo gaar ah oo Faransiis ah inay joogeen muddadaas ay dadku aad moodaa in ciil jaamburay oo waqti socday ay u qabeen Faransiiska inay keenteen marka in xal yiraahdaa ay hadda u qaylan dhaamiyaan Ruushka
Abdikamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah
waxaa ka hormarnaa laakiin midda gobolka jirta waxa weeye waxaa looran karaa hadda dalka ugu dambeeya kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha afgembi gobolka ka bilaabatay waxay sidaas oo kaleeto waa sidii guga carabta oo kaleeto hal dowr dalbu ka qarxay fikrada salbar isku xigteen marka gobolku dabeel gobolka jirtana ayana way tahay midda caalamiga ah way ka muuqataa oo maaragtay inkastoo ay tahay maaragtay factor waxsoo aan asal ahayn laakiin asagu waana mihib laakiin caawiyo weeye asagu bilow kuwaad ma fadhiyo marka haddii aan si gaara u sheedino reerbeedka iyo raashiya loolan oo isub ayaa hadda jira oo galbeedka Afrika iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalkii kureen ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye dagaalkaasi kureen waxaad ogtahay wuxuu ahaa dhacdo keris u ahaa marka dhacdooyinka keriska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kerisa meelaha inta badan lasku qabto marka oo dhacdo sida meelaha dagaalada ka socdaan iyo kuyan oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagu is cirsanaya isla tagaan marka Afrika iyo bariga dhexe iyo meelo badan iyo sida hadda central asia iyo kaleeto iyo Washington, the voice of America.
fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaabkaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mawduuc oo igu hadalaheynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toos ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka fiweed dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ta 1.76 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dadka da-da ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo wajahaya culays dhinaca nolosha ah kadib markii laga joojiyey caawin gaar ah ay ka heli jireen hay-adaha samafalka. sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah ardayda maqalka naafada ka ah ee xeryaha ku nool iyo xaaladaha ay wax ku bartaan. kama marno xubintii shaqsiga oo aan ku wareysan doono suldaane ibraahim oo ka warbixin doonta dhibaatooyinka ka dhashay raashinka laga jiray qaxootiga iyo lacagihii caawinta ahaa ee qaxootiga la siin jiray. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu cabdisalaan axmed. dadka da-da ee ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen taageere ay ka heli jireen qaar ka mid ah hay-adaha samafalka. dadkan duqoyda ah oo laga caawin jiray joodaryaasha, marakaneecada iyo bistooyin iyo adeegyo kale ayaa haatan waxay sheegayaan inay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay waayeen taageeradaasi. sidoo kale dadkan da-da ah oo ka kooban rag iyo dumar ayaa laga caawin jiray fursado ay ku tacbadaan beero yaryar oo laga sameeyey gudaha xeryaha. cabdisamaan maxamed wuxuu ka mid yahay duqoyadii waqtiga dheer ku noolaa xeryaha, wuxuu sharxayaa marxaladaha ay ku soo qaateen nolosha qaxootinimo.
1992 baan soo galay xarada dhagaxle, waa meesha hadda aan iskala hadlayno. isbedel badanaa lasoo marinay oo waayaba warkiisa leh, nolol fiican mar baan helnay, waxbarasho fiican baan helnay, ammaan baan helnay, raashiin baan helnay, sakiir iyo kabiirba ku filin, wixii waqti bay soo socdeen. isbedel badan adigu war maxaan kugu daalay xaaladda
waayahay. cabdisamaan, ugu horeen da-daada waa imisa?
anigu waxaan jiraa 70 sano. waayaba warkiisa lehenay oo wixii haddee adduunya ma dhammaatee ilaahay baana soo gaarsiiyey. xaaladdii xaalad ka bedelan hadda inaan soo gaarnoon ku jirno waqtiga maanta. kii odii la dhahay waxaas la mid yahay horta caruurtii yaroo 2 jirkii iyo 3 jirkii iyo 4 jirkii iyo odi waa la isku xisaaba. wixii caruurtaas yaryar oo noloshooda noqon kara waayeelna noloshiisa taaunbaa noqon karta. dadka xooggale iyo dadka da-da laysma barbar dhigi karaa. cabdisalaanow, hadda wixii dhaqaalihi ma jiraan, marba dhaqaalo fiican aan haysani waa nagala gooyay, mar hay-adaa noo imaaday, maxay ahaydii waxbay na tarayeen, beeray noo qalqaaliyeen, beerihii bayna bareen sida loo tacbo looga faa'iidaysto, goosaaran ku haysanay, maxay ahaydii waxtar weyn baan aan ku helnay.
waayahay sida gaarka ah dadka da-da ah daryeelka loo samayn jiray maxaad ka xusi kartaa?
waa la dhaqaalaynay dadka da-da, hadday raashiinku tahay cunto fiican oo jilacsan oo boorash baan helayni, waxaan helayni caano boor aan helayni, oo waayeelaa wuxuu roon ay dhuunta mari karaan. dhinaca kale oo xagga hoyga guryaa noola dhisay, maxay ahaydii musqulaha waa noola hagaajinay. cabdisalaanow, joodariyi iyo waxaa nala siin jiray shandarwo, waxaa nala siin jiray waqtiga dhaxanta ay socdo soo feela odayaasha daada intana allah bustooyin nala siin jiray. cabdisalaanow, wixii way isku dhammaadeen hadda, wax yaalla moordi iyo waxaa nala siiya qamadi, kuwaana nin oday ilmi yaryar maxaa maxay u taray xataa saabuuntii dharka ku dhaqanaynaya nagala jaray. cabdisalaanow, hadda xaalad ilaahay ogyahan ku noolnahay, tabar kalena ma hayno.
waa tahay maadaama atiin dadda ah oo qaxooti ah oo aan awoodin inay shaqaystaan, bal sidee baad caruurtii ugu dhex nooshihiin?
cabdisalaanow, hadde xaalad siday huri waysaa la yeelaa, annaga awood malihin. awoodda waa tii ilaahay, ilaahay unbaan gacmaha hoose dhiganaynaa. hadda meesha waxba kuma hayno, سوه مقالة ذا أسكت سؤالنا جمع زيان لقوا بعض نوال بكوري ذي سنت صعد جيدا أسكت تلالك أسكت فريسنا كي جرعياري كي ولولو ورهيلو وها عبد الله هو حاله دم حيكون دم بين دنت الله هو علم حاله ده دم إيش أسينا كمريس عبد سلانو
وي هاي بل مركا كولانتان وي نور مكشكيستان
بريز ما اتكيبان كشكيسنا مركا شيكدا اسكو سو قادنا ددكا قاركيس وا دعاوا او يا مدخا لا سو قبتا بيا لو بلبلا اوديا شقار سو كوراي لنولي قار دي كرباي قوانا لو غام با بلف دد اد او تورير حسوستين وي لو د لهله جعلدي ودنكن عبد السلام وا نهايسا شنت وقت مركا تكونان غعمال كرو تاغنا الهي او برينا ودنكن ايشان الهي او دام
أبو ماسيني هاي كاسن وحو عبد السمان محمد أو كمدة أوذياشا قحوتيغا أو إيغو رمي قدايا حريها رداب إيه قبل كوقوي بريه داد كان دادا كنو حريها وحاها قيبكا كوان نافاه ونالهان كتير سنة تايرادا سنفالكا إيه كيلان هيداها كواس أو قاركود آلا نولين إيه لدو دا حريها نكوكو تا قرامات كير إيه بشي بمرلسي يو قحوتيغا كجري حريها وإيه كان حريها كنو لو باهان تايرو بالاران ayaa sheegaya inaysan iibsan karin caanaha hilibka iyo qudaarta maadaama aysan cunin karin cuntooyinka adag Hassan Ali Ibrahim waa tababaye kontinjir barnaamijka awooyska ayuu uga waramay xaaladda ay wajahayaan iyo baahiyaha ay ku nool yihiin
naafada degmaanka midahay halkan waxaan joogaa muddo dheer baan joogaa dadaydu wax weeyaan in tababaye kontinjir baana joogaa muddo dheer baan joogaa xaaladan qaxuntiga waxaan ka midahay dadka waayeelka كترسن بهذا النافذة هل كان واحد شرطة حريضا قد حنتك أنه كنا لنهاي داد بضان او النافعة و آدي آدو بضان إن مركا حريضي داسان سوغن ما نادد كيغا نافذة إلو أنكو كالاور قادرنا تن مقالو إنو عاسمدو إن حريضا قد حنتك مركا دادكو إن وحيسكو إسكاكو ورستاني سوغن ما دان نافذة هل كا حتى عرود الله سواح مبارو والله سواح مبارا إن والدين توي كينان كوي قرقوران يغاريق عم يحبال بصوغ هذا باسكيلة دو أسد حدين ليا كي دتينايا يا كي هانغليسين يا ان كلم كلوين كبيره كوستا بالكا سالا يماتا لسكو وريستا حالديده ورني وليبا سيده با تينا ما ما قبطانا ما سيده نحاي
واي هي حسن واحد نو شيغتا ان راشينكا اي بخيان هداس مفلكا
ماركو غوري سورتو هي راشينكو واخ اي مغرانيسايين ادي اد واخ يرو راشين انو كول ان هي كول ماركان اهي ماركان كول اهي وحان قاتا 6 كيلو 6 كيلو ان ween waxa la bixinaya galay iyo misaga la bixinaya galay iyo misago qof ween weyn oo waayeela ama in ilma caruur ba reerkii haysta caruur bay dadka qaxuntiga u badanayeen ubadka ay haystaan yar yar ee u baahan waxyaabaha yar yar ee qoyaanka ah in magaranaysa ama boorash laga dhigo ama wax magaranaysa deexo uu ku naf magaru ama misaga ayaa la cunin karaya ama galay maya waxay u baahan tahay iyaga in la soo shiido hadii la doonayo in la cuno oo mashiin la mariyo mashiinkiina wuxuu u baahan yahay lacag bilmetal aanigu in kaar koolaaban la yaan soo qaata 3 kilo oo saddexna wax weeye galay saddexna wax weeyaan in masago markan mashiinkii geeyo in maxaan ku soo shiidaa in lacag baa leega doonayaa wax weyn hadii aan sidaado iibi oo bad iibi badkii kale muxuu noqon yahay 3 kilo ilaa halkeebay geeniyaa marka ugu yartahayna waa in 3 xisho ayaa lagu leeyahay inta magaransa dadka kale ee iyaguna naafadeen iyaguna waa sidaas oo kale uun kala kaad badnaadaba iyaguna waxay sii dheerihiin dad waalidintood iyo hooyadood iyo aabahooda waayeelahay ba jira dad intaas oo caruur ahay dhaleen ayaa ba jirta dad xanuuna kale oo iska baraleysoo dhareer iyo dhareer kuga daayo ayna haya ba jira oo u baahan in magaranaysa wax jilicsan in la siiyo oo waxan loogu bedelo de tamarti iyo dhaqaalihiina ma hayaan dadkaasi aad iyo aad baan magaranaysa anagu meeshan aan ugu liidana
bal ka waran iidaanki iyo qudarta xaalkooda
in iidaanka iyo magaranaysa ninkii wax yar iska haystay dadka qaxuntiyada isku wada mid maaha dad waxa jira de magaalada jooga oo xoogsanayo shaqeysanaya dadkaasi waxay shaqeystaan bay iyagu magaranaysa iidaan iyo qoyaan iyo xulbad dadkoodii ilmahooda u siinayaan laakiin ninkii aan haysan ee maafahay naafana ilaahay kaba sii dhigay ama magaranaysa in qofkii waayeelkii caafimaadka qabay ama hooyada caafimaad qabtay markay hayso intaas oo xuriyamiin waxa halkay xaasas haya saddex xuriyamiin leh qaar madaxa in biyo kaga jiraan oo baralay soo jiifa dheer ku gadaayo mar dhareerka lagaga tuf lagaga biinaayo waayeel isaguna baralashinta ku dhacay isaguna jiifa ama abiyo hooyo oo waayeel oo jiifo dhareer ku gadaayo sida caruurta dhareerka laga tirtiraayo iyo tagaya qoyaanka afkiisa gadaayo duqsiga laga ilaaliyo laga babinaayo caafimaadka xaqiisa in aad iyo aad dhinac walba xaqi dhaqaalahi magaranaysaa wax in qoyaan la'aanti ama raashinki in waxay cuni karaan masigiya galle iyaguna iyaguna siyaasada dadkii oo dhan ay wada dhiban yihiin dadkiina caano ma heli karaan hilib ma heli karaan wax qoyan qudaar ma heli karaan qudaarna wax weyn suuqa Garissa laga soo ganacsi geynaya qaxuntiga loo soo ganacsi geynaya ninkii aan wuxuu ku gataaysan ama ilmihiisa ugu gadaaynin halkaas uu ilmihii u leeyahay maanta hooyo aabo iska aamusa in ilaahin ba meel uu xino uga keen doonaa waxid ku siinay marka waxaan dadku aad iyo aad bay u liitaan naafaduna aad iyo aad bay farabadantahay een waayo marka aad isku darto dadka waayeelka ee naafada ah ee aabiye hooyaba leh reero qoysas baad arkaysaa laba qof oo waayeela in ay joogan ama odag iyo baralay isku dhacay oo aabihi ama hooyadii hayay ama magaranaysa naagtii oo kaliya u dhaqdhaqaysa wuxuu karkarnaysa dabka u shidaysa cid soo adeegaysa aan jirin ilaahay umbay dadkaasi baryaanay hoos joogan oo ay baryayaan
waayahay ugu dambeyntii fariintiinan codsiga maxay tahay maadaama hay'adaha samfalka ay dhaqaale badan ku bixiyaan inay taageeraan dadka qaxootiga ah
aniga fariinteeda codsiga waxay tahay hay'aduhu had iyo jeer waxay yiraahdaan annagu dadka jilicsan baan wuxuu qabanaynaa ama il naxariis la baanu ku eegnaa ama kuwa magaranaysa donoriska la yidhaahdo ha noqoto ama hay-adaha noqoto waxa weeyaan macnihii dadka jilicsan waanu jecelnay waanu eegaynaa waxbaanu qabanaynaa waxbaanu u taraynaa bay yidhaahdaan haddana wax alaaliya wax magaranaysaayay sidaasoo aanu ka aragnaa ma jirto marka waxa weeyaan waxaanu ka codsanaynaa waanu ka codsanaynaa hay-adaha magaranaysaayay dadkan qaxuntigii uu meesha u fadhiyo ee uu hoos joogo in ay hoos noo eegaan oo dadka naafada ah iyo waayeelkooda iyo dadka buka ee caruurta u badan ee baraleyska ah ama magaranaysa ayagu inay wax u qabtaan
aad buu mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa xasan cali ibraahim oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka cabuuska dhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkii axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo stuudio ay igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka cabuuska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaane ibraahin oo ka mid ah hooyooyinka xeryaha qaxootiga oo aan ka waraystay saamaynta ka dhalatay raashinkii iyo lacagtii gunnada ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la dhimay laba bilood ka hor tan iyo xilliga sidee ayay isu beddeshay nolosha dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab suldaano ayaa inooga warramaysa waxaa kale oo maqli doontaan macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo siyaabo kale oo badanna u caawiya dadka maqalkale oo ka hadlaya dhibaatooyinka bulshada ka haysta dadka baahiyaha gaarka ah qaba haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga suldaano ibraahin oo ka mid a hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay saamaynta ka dhalatay raashinkii iyo lacagihii gunnada ahaa ee la siin jiray qaxootiga oo la yareeyey muddo hadda laga joogo laba bilood suldaano ayaa ka hadlaysa lacagta gunnada ah ee markii hore la siin jiray inta ay hadda hesho iyo sida ay u saamaysay lacagta la yareeyey nolosha qoyskeeda
waxaan helnay jakuuladii aan qaadan jirnay in maanta wax laga dhimay ay 450 ay tahay marka horena 800 aan qaadan jirnay haddii 480 waxa u dhexeeya waa fahmi kartaa annagu maanta dukaamada tegi karno oo deen soo qaadan karna ma nihin hadda markii doorkaa ninka u tagna wuxuu nagu dhahay raashinkii hore aan qaadan jirteen ma jirto 1800 wixii u qalma qaado marka horena 4000 iyo waxaan qaadan jiray iyo 400 bur iyo waxaan ku qaadan jiray kartoon bur ah iyo waxaan ku qaadan jiray caano boora gasac ah iyo waxaan ku qaadan jiray maxay aheeday bariis maantana ma goynayaan dukaamada deenka waa noo diideen daruuf aad ahabaa jirto meel kale wax naga soo galaan ma jiraan raashinkii bariis haddii lasoo qaado wax lagu daruu rabaa mawrdada haddii lasoo qaado wax lagu cunay rabtaa wallahi xaaladeena ni waxaa soo koobi karna ma daruuf aad u dhibaataysan baa jirto
waa tahay waxaad ii sheegtaa raashinka bishan aad ka soo qaadatay xarunta raashin bixinta ma ku filan yahay qoyskaaga inta laga gaadhayo wareega kale ee raashin qaybinta
iguma filno finnaasha sheegaysa hal gelin haduuna gaaraa nasiib leena anigu kaarkaygu 24 kiilan soo qaad 24 kiilo maanta reer qadi quraac iyo casho midna uma noqdi 4 litir oo saliid ah waba murugaysanaaybo
dii aanu ku gaarsiineen bishii imise bari ayuu ku haynaya
adiga 25 bari ma dhamo waa 17 bari da isku celcelin oo aan quraac ilmo wa dareemi karta arday iskuul dhigato wax ka gaajo badan ma jiro
bal hadaan u nimaadna lacagta gunada ee la dhimay
10 maalmood ma dhimo waa kala barbay maraysa 4 iyo 10 iyo 8 iyo 10 nimanka dukaamada deenbayna si jir hada deena wayno diideen ah anaga waxa jira jikuladu waa la jaray deenka qaadajinta jikuladu iyo wixii aqaadinaysiinba ismale isgaabiyay nagu wareereen wad cabsi dukaamada ta kale aanayna
ee ka hor inta aan la dhimin raashinka iyo gunada lacagta ah ee khudaarta lagu gato kharashka marka la isugu yimaa idin ku filaa oo bishii oo dhan ma idin ka feen jiray
waa isku celcelin jirnaa adan nafta ku celcelin jirnaa nolol ilaahay ba haya laakiin naftan ku celcelin jirnaa ku celcelin dad maal heegsinaya baan ahayn filnaasho ma jirin laakiin maanta ma noogala sii daray awl been ba sheegayeen run baa naga daba timid waxa sababay jakuulada naga la jaray aawadeeda baa sababay iyo raashinkii hay'adahan hadda masaakiin baan oo dib nooma fiirinayaan
muddo intee leeg ayaad ku nooleyd xariihan qaxootiga dhadhaab
aniga waxaan imid 2010 2011 la siiyay kaar waxaan ku noolaa 13 sano kareetana qaadi karin qoryaana guri karin dharkaas baa cidaha u dhaqaa haddana dhar dhaqo yaaba loo dhaqayaaba naag walba waxay ku leenaa anigu waxaan hayaa wax iga dhaqaysa xaaladeen aad baa umurgaysanay inuu murugo baan aan ugu soo saayay marka runta kaaga hadna ilaa xaqiis noogu ma saayay laakiin xagga nolosha bani aadamka shan si uu ku saaxdaa annagu hadda jikuula yarteeda waa nagala jaray raashinkii waa nagala jaray daruuf baan haysato dad dhibban baan nahay masaakiin baan nahay xeradaas aan ku jirna kor ma aadi karno maantay hadda shaqo aan ayraa meelmeelahan gaarasiinta iska aad cidaha u shaqey lahayn kaamkan kama bixi karo halkan ba iska taaga cuuriyaan cambal baan nahayni
dadka aan xiriyaha qaxootiga dhadhaab joogin ina dhageysanaya maxaad ugu tilmaami lahayd nolosha dhabta ah ee ka jirta xiriyaha qaxootiga dhadhaab
waa sadar muuqul su'aal ka dhanbaaliira magaabtu waana dareemi kartaa sida aan noogu timid iyo sida aan u fafadhin iyo nolol xumada aan meesha fafadhin waa noo jeedaa soomaali ma u agnahay wajiyadeena arkaysaa walaal u damba meeshaan taalo hay'adahana hay'adahan hay'adna haysatay oo wadanka wax nagu siinaysa baa day ayada aniga wax waa wayna ay leedahay hadda meelaha nagu daadiyaan adduweynaha nagu daadiyaan farxad aan ka faraxnay wallahi waan ku raadinayna wallahi waa magac ilaahay waay kaftan ma ahan magac ilaahay waa wallahi sideedan ku raadinayna maanta allahba noo ka keenay
ka hor intii aan la yareynin raashinka iyo gunnada kale ee khudaarta ee imisa jeer ayaad maalintii iyo habeenkii caruurta dabka u shidi jirtay
warniyo waxaan sameyn jirnay subax intaan canjabuurka yarkaan iskiilo u qasqasno diirtirta ugu dalacn aan quraac ka dhigi jirnay caawana cashan ka sii jirnay hadda wixii waa soo aftarnay hal gelin waay quraac lama kariyo cashan lama kariyo qadada bas kali oo ayadaba ilaahu si xaaladeeda taa ilaahay ogyahay
tirada qoyskaada hal mar igu noqoto meeqa qof ka koobantiin
afar la way kaarkay ani saddex gabdhood iyo aniga waa
gabdhaha ma jiraan qaar wax barta hadday wax bartaanse maxay bartaan
gabdhahayda mid si ka dhariya dhamaysay jaamacadna wax u geynaya iyo wax ka bixinaya midna waa ilmo aabahoodana mar hore waxba igu siin jirno igu dayacay had adeerna aana lahaynbo aniga hooyo iyo aabo u ah arxan anaa u ah adeer anaa u ah gabdhana waa dareemi kartaa tii iskuulka dhamaysayna guriga ay dhex fadhidaa marmar baa waxaan ihaa intaa keerka maqaaba xidhaa dharka nagu soo dhaq
raashinka la gooyey iyo waliba lacagta qunnada ah ee khudaarta lagu gadan jiray waxay ku soo aadeen xilli ay aad kor u kacday miciishadu doolarkiina uu cirka isku shareeray marka bal arrimaha isbarkan maxay noloshii ka bedeleen xaalku hadda waa sidee
anagu horta markaa runta kaaga hadlan doolar horta ma garanayn doolar waxa la yidhaah ma garanayna kartoonka baastada markaa doono 1800 buuna leeyahay oo shilin ha kooto sokora markaa weydiin 1800 buuna leeyahay waa fahantay sooma ila qaxootimana doolar mama naqaanay kootada sokorta waa 2.10 kiilo 2.10 kiilo niyo waa 1900 shilin mada xataa injir baa naga geli rabto shaambi waxbaa heli jirno hadda shaambadani waaba weynaba saabuuntani waaba naga reebatahay waaba uru rabnaa mardhow ah mardhow waaba uru rabnaaba saabuuntani waa nagala reebtay shaambo ma awoodno ma gadan karno raashinkii jakuulada ayna sii jireen waa naga jareen oo raashinka ku gadgadan jirnay niyo daruuf baana haysa ilaahay inuu naga saaro bal faatixada nagu kaalmay
marka miciishada qaaliga ah waxa kale oo sababta hadda ugu weynay idinku sii darantahay ay tahay baan u fahmay ee awl lacagta gunnada aad qaataan ayaad qayb raashin ku gadan jirteen laakiin hadda maadaama wixii meesha ka baxeen haba yaraatee raashin aad suuq ka soo gadanaysaan ma jirto marka laga reebo raashinka laga qaato ee xarunta raashin qaybinta sidaa miya
gunnada wax naga goyn jirtay bilna waxaan samaynaa dharka 2 bilood baa jikuulada ku adeegi jirnay bilna waxaan samaynaa dharka aan dhaqnaa ku adeegi jirnay ma fahantay hadda jikuuladii qadkay ka baxa dharkana yaaba loo dhaqahayaa waxdarka loo dhaqaayo ma jiraan bo meeshan daruuf baa isku timid maadada labaad waxa way dad waayeelaanahay gaahna ugu jiro blog waxa way dad iska dhib yara iska jiro muslimiinta oo dhana waa dareemi karta qaxooti waa nin caawo aleedo shirkadna kuma taal meesha hadii caawo nin aleedo Soomaaliyo shirkada haysto maanta na caawin karana ma jiro kul waa wada qaxooti
wax iga sheeg noloshaadii hore intaanad xiriyaha qaxootiga iman xageebaad ka soo qaxday meesha aad ka soo qaxday maxaad ka qaban jirtay noloshaadu sidee ahayd markii aad joogtay dalkii hooyo
aniga waxaan ka soo qaxay magaalada Muqdisho waxaan ka soo qaxay Burdhigley hadaan maqashay degmada Burdhigley warta nabada aan ka imiday marka Soomaali Muqdisho joogine cadaaladda markaan kaaga hadla gaajo ma aqoonin wax gaajo la yiraahdo maba garanayn ba inay gaajo jirto ma moodo jirin maqaayad baan shidi jiray maanta ugu yartaa iniyo 50 kilo hilib aan bixin jiray iyo 5 neef oo ariga waxaan isoo qaxay madfac aabahay madfac baa ku dhacay ku dhintay walaalkay madfac buu ku dhintay gabdhaha yarka la soo cararay waxaan ku dhahay hada dhargi iyo gaajo ma dooro qaxooti inay gaajo jir waa iska ogaay ee amniga wax weyn ah amni baa ku haysta amni amni iyo waxbarasho labadaas ma ogiyo wax kale aan ku heelna male aragtida indhaha nagu yarbanayo aragtida indhaha nagu yarbo qof aan nafaqo cunay inay indhaha beelays ma laba cali baa isweydiinays
hooyo waxa tahay caruur ku haysta xiriyaha qaxootiga kaliyeed korisa dhibaato badan nawaad ka sheegtay xerada iyo nolosheeda dareenkaagu waa sidee
dareenkeena aad buu u fulxiyay dareenkeena markaan kuu soo koobno nabaddaas yartahana siraysa ma ogi oo hadda waxaan leeyahay gabdha qaangaaraha kuu joogo midda igu yar markaan soo qaxay midda igu yar laba jir bay ahayd maantana waa 15 jir gabar 15 jir meel aan nabad ka jirin ma geey kartaa waa laga qufsanayaa waa laga dilayaa xoog baa lagu guursanayaa marka ayaga xurriyadooda baa fiirinaya waxaan leeyahay iskuulkaas iyo nabadaas iyo biyahaas ma ogi xagar dheer wax kale kuma hayna Kenya
taasi waxay ahayd Suldaan Ibraahin oo ka mid ah haweenka xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska la dhaabay toddobaadkan geesta kale dhagaystayaal dadka aan laxaadkooda dhammayska tirnayn aliyaa bulshada qaarkeed kala kulma takoor iyo in lagu liido laxaad la-aantooda Faysal Cabdi Maxamed waa macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah ee ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab Faysal ayaa macalinnimo ka sokow waxa uu sidoo kale bulshada ka wacyigeliyaa xaqiraadda loo geysto dadka baahiyaha gaarka qaba sidoo kalena wuxuu bulshada u sheegaa in dadka maqalka la ay wax qabsan karaan haddii la taageero ee aan hoos loo dhigin
wacyigelin fara badan ayaan u sameeyay jirtaa wacyigelintaas waxa ka mid ah dadka maqalka la in la yeesin dadka maqalka in la caanin waxa ka mid ah dadka maqalka qof wax baran kale inuu yahay qof xafiis fariisa kale inuu yahay qof macalin noqon kale inuu yahay qof bulshada dadka kalamid inuu noqon kalo dadka maqalka leh wacyigelinta markaan sameeyay dad fara badan waalidiin qaata way jiraan hadda hataa arday iskuulada la keenaa jirtaa ardaysa u yaraayeen hadda arday fara badan intaan wacyigelinta aan sameeyay iskuulada la keenay oo maanta arday wax bartay noqda oo maanta horumar gaare iyagoo ardaydayda ahayd ardada waxaan barayahayeen ardada maqalka leh oo maantana macalimiin noqda oo bulshada u shaqeeyo dad lacag qaata noqda horumar gaare oo dad hay'ada u shaqeeya noqda hebel macalin waa maanta la dhahayo yaakishale waxaa la dhihi qofkan qof maqal la waaye subax u baran kala wacyigelinta intay qaateen maanta dad badan oo waxaa arkaysaa iskuulada ka shaqeeyo oo macalimiin ay dadka maqalka leh
Faysal ayaa inoo sharaxaya dhibaatooyinka ay dadkani kala kulmaan bulshada
noocyada dadka ay la kulmaan waxaa ka mid ah ay dhahayn camal qofka dhagool waaye subax u baran kala waxaa kala mid ah qofkan qof waxa waxba gelin barkelin camal ay ka dhigaan dadka bulshada waxaa ka mid ah dadka bulshada waxay ku caayaan dhagool waaye iyo waxay ku caayaan qof la yisaa camal iska camal la yisaayo xantaa ka mid ah waxyaalahaas kala ka mid ah dadka discrimination lagu sameeyo
macalin Faysal Cabdi waxa uu sheegay in wacyigelintiisu ay aad u anfacday dadka maqalka naafada ka laakiin weli loo baahan yahay dadaal intaa ka badan oo wax looga qabanayo tacadiyada lagula kaco dadka baahiyaha gaarka ah qaba
caawintaydu waxyaalo fara badan ay ka faa'iideen sababtay taa maanta iyagoo qofa waxa ehel kaseyn wuu ahaa oo maantana macalimiin noqdeen ayaa ka mid ah ilmo wax baran kale maadaama ay yihiin oo iskuulka la keenay intay wacyigelinta qaateen qof maanta isku filan inay noqdeen dadka maqalka leh oo dad shaqaysanaya macalimiin ah qof maanta reer dhisan kale hataa qof bil qaadanay u noqda haddii aan helo qof garab siinayo haddii hay-ad noqoto haddii dowlad noqoto see noqoto qof garab siinaya dad anigoo kale ka mid ah inay soo baxaan booska hadda aniga aan taageenahay dadka baahidooda faraha badan maqalka dadka maqalka la baahida faraha badan hadda aan bixinahay oo aan ka hay xarooyinka dad ka mid ah waa inay soo baxaan oo bulshada wacyigelin fara badan ay u sameeyaan
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegaystayaal haatanna ku soo dhawaada heesta barnaamijka udaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo cabdisalaan axmed iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij xigeenta hadii uu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah
This